sirantolanta bunagun kan musokunda mali ye sebaaya sɔrɔ santrafrike kan celu saba kanankolo mali kanu na sirantolanta ɲɔgɔndan don min tana kunu tarata septanbre kalo tilemanu wɔrɔ san bafɛmuni saba stade du 26 marsi la bamakɔ a ɲɔgɔndan be don kan marok bafɛmuni nani san wɛrɛ o musolakaw ta eliminatoirew ɲɛbila ɲɔgɔndanw ko don o tako fɔlɔ kosegini hokumu kɔnɔ o kɔrɔ b'a yira ko mali bena ni yɔrɔ ta a eliminatoirew tako filana kɛnɛ kan ka daa kan santrafrike musolakaw binna hakilinajigina mali musolakaw ɲɛkɔrɔ tagali la celu kelen o kɛra santrafrike musolakaw ta ye celu wolonfila mali musolakaw y'o sɔrɔ salum useni mohamɛd mali degili karamɔgɔ ka fɔ la ɲɔgɔndan kosegini ni tagali tiɲɛ ma kɛ kelen ye
ale la n'o de fɔ an tara an sera ka wolonfila ani kelen kɛ an kɔnna ka bi do o ye kɔnfiyansi dan na puisque an ko adversɛr dɔn n'an y'an firiw kan on se dit tout de suite il faut qu'on a bu de fond et là en bas on dit que je pense que au dernier rambolo au match gagné là on y a fait une zone yungo match retourné en arrière et au long de la game on mina quand vous cassez bon entendre peut-être fin de l'âge mais retourné en arrière voilà mais voilà tout le voir avec
ça can maroc musulaka uta bafen gon nani sanore eliminatoire uta ko fena kene kan mali ni la guinée de bino tan o nyongo dans la benin be damine kabini 600 Mali degli karamogo Salum Useni Mohamed Kafola
la gnata pona e doare puisque o dernier tour na mimi ni nyama ko fo albi o ka condition jatemi la gnere ki mi amudon fona o vega na donnoni be de be ki la ben bibina ni ko mo mo ko a katse balandana ye galon tigere amena chesi an laben pour e kom machi ale e ulu barai amanji jana sega barabake on ko mi kasega se bayaso
Salum Useni Mohamed ye wele kan la se Mali de uma u ka muso sirantolanta dɛmɛ voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traore kalaseli don